waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aad V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo axad 20-ka bisha January sanadka 2019 waa 6:00 iyo barkii aroornimo Afrikada bari xaggiina idaacaddeena saaka iyo caalamkana wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Falastiin Axmed Iimaan.
shalay oo Sofia howlgalada xadweyn oo ay ku raajoogaan dadkii qaar ka mid ah weerarkaasi kudug lahaa badlaa lala xiriirmaya. Waxaa haatan ciidamada ammaanku ay sheegeen in Sofidii ay soo qabteen xaaska ninkii isqarxiyey weerarkaasi sidii isu qarxiyey oo ciidamadu ay sheegeen in lagu magacaabo Suhayla.
Taradad ah oo ehla ahaa qaar ka mid a raggii weeraray hoteelka Dusit D2 ee magaalada Nairobi oo lasoo xiray.
waxaa qodobada kale ee aad maqli doontaan idaacaddeedan kugu hayna kamid a wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha weerarkii shalay ka dhacay Baarsan Guuni iyo deegaanka Araare.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne Trump oo dhowaan khudbad uu jeediyey kaga hadlay xirnaanshiyaha dowladda islamarkaana dalab cusub hor dhigay mudanayaasha xisbiga dimuquraadiga si dowladda dib loogu furo.
waxaan kaloo idiin haynaa Soomaali laga sii daayay xabsi ku yaala Masar iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. saxaafadeed ku soo baxay howlgalka Mareykanka ah ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in weerarkii shalay ka dhacay tuulada ku taala waqooyiga magaalada Kismaayo ee Baarsan Guuni ay ciidamada Africom ay halkaasi iyagoo gacan siinaya ciidamada dowladda Soomaaliya ay duqeyn uga dileen Al-Shabaab ku dhawaad 52 ka mid ah maleeshiyadooda. Africom ayaa waxa ay sheegtay in weerarkaasi aysan jirin dad shacaba oo wax ku noqday, isla markaasina ay ka digtoonaanayaan sida ay yiraahdeen in weerarada noocaani ah ay dad shacaba wax ku noqdaan. waxaa kaleeto oo isla war saxaafadeedkaasi Africom lagu sheegay inay gacan sii siin doonaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya si markaasi meesha looga saaro dagaalyahanada Al-Shabaab ee iyagu caqabada ku ah.
maalin kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Turkiga ayaa senator Lindsey Graham waxa uu sheegay inuu rajaynayo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uusan ka soo wada saarin ciidamada Mareykanka dalka Syria tan iyo inta cagta la marinayo kooxda ISIS. Graham oo shalay oo sabti ahayd ku sugnaa Ankara ayaa sheegay in ujeedka Mareykanku ahaa in ay burburiyaan ISIS, taasna aan weli la gaarin. waxa kale oo uu sheegay ciidamada Mareykanka ee laga soo saaro dalka Syria qorshe la'aan inay horseedi doonto wax la mid ah wixii dhacay, gaar ahaan wixii ka dhacay dalka Iraq. kulankan oo jimcihii dhexmaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Graham ayaa qayb ka ahaa dadaal la doonayay in lagu dejiyo xiisadda ka dhalatay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Syria oo goorsii horreysay uu si kadis ugu dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda subaxnimo oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen, shalay maleeshiyada Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhig ee ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Baarsan Guuni. weerarkaasi ayaa kadib waxaa diyaarado ay duqeeyeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka xeradaasi ku soo qaaday, waxaana la sheegay in khasaaro loo geystay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi waxa ay ka wareysatay mid ka mid a taliyaasha ciidamada xerada Baarsan Guuni oo la yiraahdo Xasan Aadan Maxamed.
way jirtaa in maaragtay nimankii cadowga ahaa ay soo weeraraan xerada Baarsan Guuni ee runtii waxa weeyaan 60 kilometer kaga deegan muxuu ahaa dhinaca magaranaysa ee aagga Jilibeed ee magaalada Kismaayo. marka nimankaasi waxa weeyaan muxuu ahaa runtii qaraxyo fara badan bay xerada ku soo galeen. marka ay xerada soo galeen runtii ciidamada maaragtay muxuu ahaa Soomaaliyeed ee halkaa degan ciidanka Jubbaland iyo ciidanka waxa weeyaan dowladda federaalka baa runtii iska caabiyey, aad iyo aad baa loola dagaalamay. kadibna waxa weeyaan muxuu ahaa ciidamo fara badan oo caalamiya waa ka daba tagay marka weerarku waxa weeyaan inta dhulka iyo waxa weeyaan erkaba ka koobnaa si aadana loola dagaalamay runtii nimankaas waxa ummada Soomaaliyeed dhibaateynaya
marka ay xirada soo weerareen maxaa qasaar ah ay u geysteen ciidankii Sanguun ku jiray
runtii ciidankaasi waxa weeyaan muxuu aha aad bay maareeyay waxyeeladiisa u yartahay runtii weerarku sida uu u dhacayna muxuu aha dhimashadu iyo dhaawacu way u sahlan tahay marka runtii waxa weeyaan shan askari baa muxuu halka ku shahiiday waa jiraadkii ay halka u joogaan bay runtii muxuu ahaay ay buteen marka waxa weeyaan dhimashada maareeyay ama khasaaraha halka ka dhacay maareeyay xagga dawladda ciidamada la soo gaaray intaa weeyaan marka runtii geesiyaal muxuu ahaay wadankooda u dhintay oo u shahiideyna weeyaan waana la iska caadiyay runtii waxa weeyaa ayagana ilaa maanta iyo runtii waxa weeyaa ilaa xalay dagaalka muxuu ahaay dhacay iyagu dhimashadoodu waxay daadsan yihiin ilaa muxuu ahaay laga soo bilaabo magaalada la yiraahdo Koban Musaxaati Araare Sanguun dar Sanguun intaas oo muxuu ahaay meedkoodu daadsan yahay
marka maadika dalbaday gurmadka oo uu idin yimid sidee weerarka ay soo qaadeen iyo weerarka dhinaca cirka ah sidee xiriirku sidaa ka dhaxay
Falastiin ay sida aad ogtahay nimankan waxa weeye dagaal muxuu caalami ah baa lagula jiraa dagaalkaasina waxa weeye inuu sii xoogaysto mooyaane inta ay ama iska soo dhiibayaan ama ay muxuu laga soo afjarayo waxa weeyaan inuu kusii kordho mooyaane laga dabcin maayo waa qorshaha guud ee aan kuu sheegayo ee muxuu runtii ummadda Soomaaliyeed go'aansatay weeyaan tan labaad waxa weeyaan runtii ciidamadu diyaar bay u ahaayeen hawadana diyaar baa looga ahaa dhulkana diyaar baa looga ahaa marka waxa weeyaan muxuu ahay hawl ma garanaysaa kiris ma aynan ahayn qorsho muxuu ahay loo diyaarsanaa buu ahaa
marka ma la hayaa tirada rasmiga ah ee Al-Shabaab weerarkaasi uga dhimatay
runtii anigu xaqiiqa waxa weeyaan baan ku rabaa inaan kuu sheego ma rabo inaan maareeyo waxaan jirin kuu sheego runtii nimankaas cadowga khasaaraha soo gaaray aad buu ballaaran yahay waxa weeyaan muxuu ahay gaadiid fara badan oo ay lahaayeen oo markii meesha ka noqdeen waxa weeye ay maareeyay wateen oo ay ku carreeyeen runtii waxa weeyaan aad iyo aad baa maareeyay loo burburiyay waxa weeyaan muxuu ahay dhimashadu ilaa 70 ilaa 75 iyo 5 bay gaaraysaa anigu waxaan iskortaagay waxa weeyaan waa 56 askarta cadawga ka tirsan aan anigu iskortaagay
dadka qaar waxay sheegayaan in baabuurta ay wateen ay ku baxsanayeen ay tahay baabuur ay xirada Sanguun ka qaateen ciidamadii ku jiray ma jirtaa taas
absolutely taas wax jira ma aha waa mufaad barbaganda ee ummada Soomaaliyeed mar walba ay ku marin habaabiyaan weeyaan marka taasi ma jirto waxa ay ku baxsanayeen gaadiidkooda oo ay muxuu ahay la soo baxeen oo ay rabeen inay muxuu ahay ciidankii halkaas soo weeraray ay kula xaraam buu ahaa marka gabi ahaanba muxuu ahay wixii ay la soo baxeen waa la gudbiyay
marka waa sidee hadda xaaladda meesha ma jiraan dad dhaawac ah oo duqeyntaasi ay wax ka soo gaarto oo aan ahayn ciidanka la bartilmaameedsanayo oo rayida oo meesha ka dhawaa ama dhimasho ay ka
soo haba yaraatee wax shacaba oo eeriyada ay wax ku noqdeen ma jiro anigu maanta dhan baan isoo hayo aad baa joogay marka dadka shacabkii nabadgelyo iyo qabaa wax ma garanaysaa dhibaato oo halka ka soo gaarayna ma jiro
kaasi waxa uu ahaa Xasan Aadan Maxamed oo kamid ah saraakiisha taliyaasha ciidamada ah ee ku sugan xerada Baar Sanguun oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan ciidamada kenya waxay soo xireen ku dhawaad 10 qof oo laga soo kala qabtay gobolka xeebta ee kenya iyo sidoo kale dhinaca waqooyi bari kenya oo ay soomaalidu degto waxaa qabqabashada dadkan ay daba socotaa weerarkii hoteelka dusit d2 ee ka dhacay talaadadii toddobaadkan magaalada nairobi ee dalka kenya Al-Shabaab ayaa dhinac marka la eego xoojiyay weerarada toddobaadkan kasakow kenya waxay weerareen deegaanka dainuna ee gobolka bay tuulada Baar Sanguun ee duuleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo halkaasi oo ay duqeymo ka geysteen ciidamada Mareykanka haddaba maxay ka dhigan tahay weerarada Al-Shabaab waxaa warbixintan arintaasi ku eegaysa Sahra Cabdi Axmed
dadkan waxa la la xiriirinaya inay xiriir joogto ah iyo ehel ba ay la ahaayeen qaar ka mid ah ragii isku qarxiyay hotelka DC2 ee magaalada Nairobi waxayna isugu jiraan dadka la qabqabtay ehelo iyo dad qoys la ah ragasi isqarxiya qaar kood nin ka mid ah dadkii isqarxiyay xaaskiisa ayaa la soo qabtay ciidamada Kenya ay su'aalo ku weydiinayaan magaalada Nairobi sida la sheegay ninkaasi magaciisa waxa la dhigi jiray Suheila waxa sidoo kale ciidamada Kenya ay soo qabteen oo Mombasa laga soo qabtay Khalid Rasiki oo isagu dadkii isqarxiyay kamid ahaa aabihiis Maxamed Cabdi Bootan waa saxafi ka howlgala magaalada Mombasa wuxuu ii sheegay in howlgalada ciidamada Kenya ay yihiin kuwo si hoose oo dahsoon u socda laakiinse dadka ay soo qabqabanayaan ay yihiin bartilmaameed la sii wado ogaa qaarkood halka qaarka kale tan ay warbaahintu ay soo bandhigayaan
howlgalada xadweyn waxa haatan ciidamada amaanku ay sheegeen in safidii ay soo qabteen xaaska ninkii isqarxiyay weerarkaasi isagoo isku qarxiyay oo ciidamadu ay sheegeen in lagu magacaabo Suheila waxaana laga soo qabtay xaafadda Bakrani ee magaalada Mombasa gaar ahaan deegaanka Kisumu waxaana ay ciidanku ay haatan ku hayaan saldhigga ciidanka booliska oo soo dheeraad ay ku weydiinayaan ciidamadu waxa ay sheegeen in gabadhan iyo sayidkeeda isqarxiyay ay xiriir joogto ah lahaayeen saas ogeena ay usoo qabteen waxaa kale oo lasoo qabtay ninka lagu magacaabo Khalid Rasiki oo dhalay Maahir Khalid Rasiki oo ahaa ninkii isqarxiyay
dadka la sheegay in qaraxii DC2 ay ka qayb galeen oo ay ku dhinteen ayaa midkood waxa la sheegay in muddo 4 sano ah ka hor uu ka carray dhinaca dalka Kenya isla markaasina uu ku sugnaa Soomaaliya halkaas oo dib uga soo noqday ka hor weerarkan intuu sa dhicin sidoo kale gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxa laga soo qabqabtay dad la sheegay ayagana in ay qayb ka ahaayeen hoteelkaasi bartilmaameedkiisii weerar waxa sidoo kale too ciidamadu ay sheegeen in ku raajoogaan oo ay baadi goobayaan Maryan Cabdi oo ah haweeney ka soo jeeda Soomaalida dalka Kenya laakiinse la sheegay in hubkii lagu weeraray hotelka DC2 ay iyagu u soo gudbisay dhinaca Kenya oo ay ka keentay Soomaaliya sida lagu eedeenayo Soomaali badan ayaa wadnaha farta waxa ay ku hayaan ayadoo ay ka cabsi qabaan weeraradani inay raad ku yeelan karaan maadaama Al-Shabaab ay yihiin koox ka jirta gudaha Soomaaliya oo ka dagaalanta laakiinse siyaasinta Kenya ayaa waxa ay sheegeen in xaaladu sidii hore aysan ahaan doonin saameyn gaara oo farta loogu fiiqo Soomaalidana ay si jiri doonin maadaama xataa dadka Al-Shabaab kamidka ah ee weerarkan DC2 qaybta ka ah la sheegay inay asal ahaan yihiin dad Kenyaana Cabdullaahi Dhakalow waxa uu horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya haatana waxa uu ka mid yahay siyaasinta ugu firfircoon ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya khadka telefoonka ee Nairobi ayuu sidan ugu sheegay
horta safartan ma dhicin fartatag Soomaalila waxyeelay malaha operation isii lagu qaaday malaha hadii ay horaan dhici jirtay in badan xildhibaanada Kenya oo aan ka hadalnay way fiican tahay Soomaali fartatag iyo had gudub lagu sameeyay hadda ma dhicin horaan
weerarka hotelka DC2 waxaa daba yaalay weerar ka kala dhacay gudaha dalka Soomaaliya deegaanka Deynuuna ee gobolka Bayna Qamisii weerar ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ciidamada AMISOM kamidka ah Ethiopia ayaa waxaa la sheegay in ciidamo far badan ay ku dileen kooxda Al-Shabaab ayadoo baabuur ay ku gubeen inkastoo VOA-da ay si rasmi ah u xaqiijin karin dilka iyo baabuurta gubay ee ciidamada Ethiopia ka tirsan haddana warbaahinta qaarkood ayaa sidaas u warineysa sidoo kale sida ay noo sheegeen saraakiil dhinaca ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee deegaanka Baarsanguuni oo ah tuulo wax yar u jirta magaalada Kismaayo dhinaca Waqooyiga kaga beegan aroornimadii hore shalay oo sabti ahayd ayaa halkaasii Al-Shabaab ay weerar kale ku soo qaadeen jiida hore ee Baarsanguuni markii halkaasii ay soo gaareen waxa ay dileen qaar ka mid ah ciidamada halkaasii ku sugnaa ee kuwa balan iyo dawladda isugu jira waxa ayna ka furteen gaadiidka dagaalka laakiinse wax yar kadib markii gaadiidkaasi dagaalka ay qaateen ayaa Al-Shabaab waxa kaga daba tagay isla goobtii dagaalkaas uu ka dhacay diyaaradaha Mareykanka oo duqeen halkaasii kaga geystay ciidamada Mareykanka ayaa howlgalkooda Afrika Africom war saxaafadeed ay soo saareen wuxuu ku sheegay in 22 kamid al shabab ay halkaas ku dileen ayaga oo taageero siinaya ciidamada dawladda Soomaaliya ee halkaas ku sugan. Hadaba maxaa keenay in al shabab 3 cisho isku xigta ay geystaan weerar isxige oo military oo qarqood ka dhacay hoteello ku yaala Nairobi halka kuwa kale tan ay ka dhaceen jidada hore ee dagaalada ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda federaalka. Su'aashaasi waxa aan weydiiyay Cabdiraxmaan Sahal oo isoo ka faalooda arrimaha amniga ee geeska Afrika.
Waxay ku programsteen inay dagaal joogto ah sameeyaan si marka ay u sii hantaan ciidamada iyo canaasta ay gacanta ku hayaan ayna u helaan ay u diyaariyaan markasta barnaamijyo warbaahineed oo marka ay u soo bandhigaan dadka ay qabaan inay ku soo dalaan dadka u dagaalamaya oo markaas ay idaacadooda ka sii dayaan si ay markaas ay warbaahinta xataa caalamka ay u muujiyaan inay weli ay xoog badan yihiin oo welibana ay fursad kale u tahay ay u dirayaan fariin Daacish oo laga yaabo maalmahan bilihii ugu dambeeyay inay tartan kula galeen Soomaaliya laakiin ay noqonayso fariin adag oo Daacish ku socota oo welibana gudaha Soomaaliya banaankaba in Soomaaliya ay Al-Shabaab kaliya ay ugu dhuleedahay inay fuliyaan weerar noocaas oo kale.
Warrada Al-Shabaab ee saldhigyada military iyo sidoo kale hotelkan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale tan Kenyaba ay wadamada reer galbeedka ka caawinaya mukhaabaraadka iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Hase yeeshee dad badan ayaa waxa ay leeyihiin dagaalka Al-Shabaab wali wuxuu u muuqdaa faanole farkama qodna xilli ay Al-Shabaab ku soo biirayaan caqabada dhinaca kale ee ISIS ee dalka Soomaaliya meel ka mid ah ka jirta.
سهر عبد أحمد أيها وربحين تاسيس وكايسو دودين لنا سعود سينيسي.
وهجات صباح ونعكسن مركل دجسيال إذا عد الصباح نما واحد لنا سعود سيني فلسطين أحمد إيماني أنا جوا سهر عبد أحمد. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu jeediyay qodobad uu kaga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay in labada dhinac ee Kongareska ay isu yimaadaan oo xal ay kaga wada hadlaan sidoo kale to arrinka taagan. Madaxweynaha ayaa waxa uu soo jeediyay qorshayaal uu sheegay in xal loogu heli karo ismarwaaga ka taagan miisaaniyadda dawladda iyo darbiga laga dhisay xuduudda koonfureed ee Mexico Mareykanka uu la wadaago. Hadaba wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaas waxa ay ka wareysatay Faisal Dari ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis.
In runtii sida aan la wada socono in muddo haatan shan toddobaad ku dhow ayay dowladda dhexe federaalku ay xiran tahay iyadoo isku haysto dhinaca miisaaniyadda. In marka waxaad moodaa madaxweynuhu in uu kala ahaa laba ujeedo qodobadan oo ujeedada koowaad in sida aad ka fahmi karno waxay ahayd inuu shacabka Mareykanka u soo bandhigo khatarta ay leedahay xuduudahan furan khaasatan xuduudda koonfureed ee dalkan Mareykanka ah oo ay kasoo galaan in dad badan oo dhibaatooyin ka geystay in dalkan Mareykanka ama dhac ama kufsi ama xatooyaba ha noqoto. Marka wuxuu xoogga ku saarayay inuu beerlaxawsi ku sameeyo shacabka Mareykanku inay dareemaan dhibaatada ay leedahay xuduudahan iska furan si loogu ogolaado inuu garbi dheer meesha ka dhiso. Tan labaad oo ugu muhiimsanayd oo labada arrimood ee uu xoogga saaray ugu muhiimsanayd waxay ahayd in uu meel dhexdhexaada u tuso xisbiga dimuqraadiga in la isugu yimaado, waayo sidaan ognahay xisbiga dimuqraadigu waxay indhowaydba ku doodayeen dad asal ahaantooda oo Latin Americantooda badan ay kasoo horjeedaan oo ku yimi ayagoo caruura la keenay dalkan Mareykanka oo aan sharci lahayn oo loo yaqaano barnaamijkan daaka loo yaqaano oo caruur in sharci la siiyo ilaa 700 ilaa 800 kun lagu qiyaasay. Marka arrinta in uu 3 sano oo sharciya uu sii siiyo ayuu uu kaga bedelanayaa inay isagana siiyaan 5 milyan iyo 5 bilyan lacag ilaa 6 bilyan ku inta u dhaxaysa ah iyo inuu 300 oo dadka meelaha dhibaatooyinka wadamada ka jiraan oo la yidhaahdo ayaguna haysta sharci ku meel gaarsiisa oo temporary protection si ku meel gaar u jooga dalkan Mareykanka oo ayagana ilaa 300 kun lagu qiyaaso ayaguna xisbiga dimuqraadiga u doodayeen in loo sii dheereeyo oo loogu daro sanad kale marka labada arimood oo laba arimood oo xisbiga dimuqraadiga muhiim u ah marka taasad moodaa inuu ayadana uu doonayo inuu kaga bedesho in lacagta 5 milyan ilaa 6 bilyan ee dollar u dhaxeysa oo dirbiga ku dhisay in la siiyo
marka ma aqbalayaan dimuqraadigu oo ma qaadanayaan madaxweynuhu waxa uu carabka ku adkay in labada dhinac ay wada hadlaan oo labada xisbi gar ahaan mudanayaasha labada aqal in isku yimaadaan arinta ka wada hadlaan marka ma furaysa wadiiqo lagu wada hadlo maadaama maalmahan wada hadalku uu gabaabsi ahaa
in run ahaantii arrintan uqudbadiisa qaybo ka mida markii intaanu hadlinba koor ayaa waxa la soo geliyey saxaafadda in isla markiiba haweeneyda haysta aqalka baarlamaanka ee Nancy Pelosi oo ah gudoomiyaha baarlamaanka waxay tiri arrimahani waa arrimo hore oo looga hadlay oo u dib u soo nooleeyay arrimo aanu aqbalanana maaha so waxaa kuu muuqanaysa marka inuusan xisbiga dimuqraadigu u diyaar ahayn ilaa waxa ay rabaan ay helaan maahane in ay arrintan wax wada xaajooda ka galaan in waxaanad moodaa arrintu inaysan bahayn in xal la raadiyo ee qolo waliba ay hadda durbaanka u tumayso inay taageerayaashooda u muujiyaan inay iyagu awoodda sare leeyihiin oo waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inay isbidayaan inay awood dheeraada heleen oo aqalkii baarlamaanka ay ku guuleysteen dadkana tusaan inay iyagu ay qaybka ay waxu rabaan uu soconayo madaxweynuhuna waxaad moodaa inuu ku adkaysanayo ilaa uu helo lacagtan 5 bilyan 6 bilyan inta u dhaxaysa ilaa siiyo oo derbiga ku dhisamaana inuusan wax wada xaajooda gelin marka waxaad moodaa arrintan in aysan wax xal ah oo badan hadda keenaynin maanta uu sameeyey
marka mar haddaysan xal soo kordhinayn howlihii dowladda ay xiran yihiin saameynta ay yeelanaysana ay sii kordhiso oo maxkamadihii aysan hadda dacwooyinka sidii laga filayay u qaadi doonin lacagii kale dadka contractorska ama qandaraaslayaasha dowladda u shaqeynaya laftirkooda ay gabaabsi sii noqonayso madaxweynihii khudbadii uu jeedin lahaa sanadlaha ahayd State of the Union loo yaqaanay iyada laftirkeeda loo maleynayo in madaxweynaha uusan jeedin doonin sidee waxaa soo dhan ay dowladda madaxweyne Trump u saameynaysaa
in runtii dowladdu waxay u saameynaysaa oo ah waxay xataa carqalad ku noqotay in shaqooyinkii dowladdu ay socdaan laakiin labada xisbiga saameyn bay ku sameynaysaa waayo in xisbiga dimuqraadiga wax looma dooran inay caqabad ku noqdaan in howlaha dowladdu ay socdaan in marka waxaad moodaa in hadda ay imaan karto in qaybo kamid a xisbiga dimuqraadiga iyo qaybo kamid a xisbiga jamhuurigu labaduba khaasatan kuwa doorashada gelaya sanadka 2020-ga in ay isu soo dhowaadaan oo ay ka maarmaan labadan qof ee isdaawanaya ee ah afhayeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha oo ay sanadku la fahaantoodu xal gaadhaan taasaa hadda rajooyin badan laga qabaa maadaama ay hadda uu ogolaaday arrimahan in la ogolaado in khaasatan lama socdaalka ee caruurta kusoo galay sharci darada iyo dadka aan sharciga haysan arrimahaas oo xisbiga dimuqraadiga qaar ka mid a senatarada muhiim u ah waxaa laga yaabaa inay soo dedejisoba xal in uu yimaado oo ka yimaado xagga sanadka ilaa xalkaa la helo maahane way adkaan doontaa in xal laga helo dhinaca sidaan filayo aqalka hoose ee baarlamaanka oo ay Nancy Pelosi xukunto iyo madaxweynuhu waayo aad buu sii kala fogaanayan maalinba maalinta ka dambeysa
kaasi waxa uu ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan Minnesota khadka telefoonka Falastiin Axmed Iimaan ayuu ugu warramayey
dalka Masar waxaa xabsiga laga sii daayay dad Soomaali ah kadib markii la xaqiijiyay inay yihiin qaxooti wariyeena magaalada Qaahira Xuseen Saxnuune ayaa warbixintan noo soo diray
dowladda Masar ayaa xabsiga ka sii daysay dhowr qof oo Soomaali ah kadib markii ay xaqiijisay inay yihiin qaxooti sifo sharci ku jooga dalkani qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee dib u helay xorriyadooda ayaa ka gaabsaday inay la hadlaan warbaahinta balse waxa ay ii sheegeen ciidamada amniga masaarida inay si wanaagsan ula dhaqmeen inta ay ku jireen xabsiga haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka mid ah soomaalida degan dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaya sida loo soo daayay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku xirnaa magaalada Qaahira
walaal ciidamada dalka masar sii daayay 5 qofood oo soomaali ah waxaana ay xaqiijiyeen qaxootigii dhammaantood sidoo kale waxay haysteen kaararka wadankan qaxootiga deganaashaha oo loo yaqaan mandate ama asylum ee ahaayeen intooda badan oo UN ka urursan gareysan oo aqoonsan yihiin laakiin dhinaca kale walaal waxaa kaloo jiro dhalinyaro kale Soomaaliyeed oo ilaa ay 2 qof gaarayso oo weli u xiran ciidamada dalka Masar
sidoo kale ciidamada dalkani ayaa xilligaasi xabsiyada u taxaabay tiro kale oo shisheeye ah oo u dhashay dalalka Indonesia, Malaysia iyo dalal kale oo Asia. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Hagaag dhinacii kaalimaha heesaha ayaan haatan u gudbeynaa waa Qaadir Jaceel iyo Yurub Geenyo codadkoodii.
Waxa tahay mar lay gumar mid ugu sarreeyse marwadoodii noqota. Idamayay garroko mashayay kulida naftukama sudaye. Waxa tahay mar lay gumar mid ugu sarreeyse marwadoodii noqota. Idamayay garroko mashayay tunida naftukama sudaye. Gacan saydii midigay marchan saydii noloshe mawluu'i siya. Gacan saydii midigay marchan saydii noloshe mawluu'i siya. Aynu maalin iyo lay xayilka maale kumu gaabi cashaqa. Aynu maalin iyo lay xayilka maale kumu gaabi cashaqa.
Heestaasi codadka macaan ee Yurub Geenyo iyo Qaadir Jaceel ayaana gabagabo u ahaa idaacaddeenii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo farsamadii Ilyas Gabayaahu. Nabadgelyo.
Mm-hmm.
marer ko bisladiyo ubaxi aman ko baxay laftagu hasha yuda nguruf la mama suge miyo magalaba adiga umugo Mader ko bisladiyo ubaxi aman ko baxay nafta muhasha fida nasabi saa shaga mira ka gurane maanayga ira